Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εμείς εδώ στον Real FM είμαστε σοκαρισμένοι από την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Τράγκας, ο Γιώργος Τράγκας με τον οποίο ζήσαμε 7-8 χρόνια καθημερινά μαζί, καθημερινά στον αέρα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, αλλά και πίσω από τις δημοσιογραφικές γραμμές, πίσω από τις ραδιοφωνικές παραγωγές, αναπτύξαμε μαζί του φιλία, αναπτύξαμε μαζί του συναισθήματα. Θέλω να απευθύνω μια έκκληση προς όλους τους συναδέλφους μου, δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς παραγωγούς, αλλά και προς όλους τους απλούς συμπολίτες που επικοινωνούν μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω του Twitter, του Facebook, του Instagram. Παιδιά, δεν είναι η ώρα της κριτικής. Δεν είναι η ώρα της κριτικής, ούτε η ώρα της ανάλυσης. Είναι η ώρα του πένθους για την οικογένειά του και αυτό το πένθος πρέπει να το σεβαστούμε όλοι μας. Άλλωστε, όποιος διαφωνούσε με τις επιλογές, με τις απόψεις του Γιώργου Τράγκα, ας το έλεγε όταν εκείνος ήταν όρθιος και δυνατός και μπορούσε να απαντήσει. Όχι τώρα. Εγώ θα θυμηθώ και θα υπογραμμίσω ότι ήταν ίσως ο πιο ταλαντούχος ραδιοφωνικός παραγωγός των τελευταίων δεκαετιών. Της εποχής δηλαδή του ελεύθερου ραδιοφώνου. Από το 1987 μέχρι σήμερα, αν μου ζητούσαν να ξεχωρίσω έναν ο οποίος είχε ταλέντο, ο οποίος ξεχώρισε, ο οποίος ήταν ραδιοφωνικό showman με όλη την έννοια της λέξης, αυτός είναι ο Γιώργος Τράγκας και δεν βρίσκω δεύτερο. Είναι με απόσταση ο πρώτος. Τα υπόλοιπα ας αφήσουμε να τα γράψει η ιστορία, ας αφήσουμε να τα συζητήσουμε και να τα αναλογιστούμε σε έναν πιο ουδέτερο χρόνο. Τώρα είναι χρόνος πραγματικά πένθους και θλίψης. Είναι χρόνος αποχαιρετισμού. Και όσοι τον αγαπήσαμε πραγματικά στο παρελθόν, ανεξάρτητα από απόψεις, ανεξάρτητα από τοποθετήσεις, ανεξάρτητα από τριβές, συγκρούσεις, κατά καιρούς, όσοι τον αγαπήσαμε πραγματικά, σήμερα με μεγάλη συγκίνηση τον αποχαιρετούμε. Μία λέξη υπάρχει στο μυαλό και στη σκέψη όλων μας, η λέξη κρίμα. Κρίμα γιατί ένας ταλαντούχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είχε αξία, έφυγε πολύ νέος. Θα μπορούσε να έχει κάνει και άλλα σημαντικά πράγματα στη συνέχεια της ζωής του. Δυστυχώς ο κορονοϊός δεν κάνει εξαιρέσεις. Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι επικεφαλής πολιτικής οργάνωσης ή κόμματος, δεν σε εξαιρεί. Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια, η ασθένεια του COVID-19. Όσοι την έχουν ζήσει και κατάφεραν να βγουν όρθιοι από τις εντατικές και από τα νοσοκομεία, μιλούν για πραγματικά πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, για πολύ δύσκολη ασθένεια, για μια ασθένεια που δεν δοκιμάζει μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή του ανθρώπου. Θα το ξαναπώ, κινδυνεύοντας να γίνω γραφικός και προκαλώντας ίσως και τις αντιδράσεις ορισμένων αρνητών που δεν βλέπουν μπροστά τους, δεν βλέπουν τη μύτη τους, δεν βλέπουν τι συμβαίνει. Θα το ξαναπώ, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Δεν έφτανε αυτή η είδηση που μας γέμισε με θλίψη τα ξημερώματα. Λίγο μετά τις 3 το πρωί έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Τράγκας. Είχαμε χθες και την άλλη φοβερή είδηση, αυτήν που αφορά το Στάθη Παναγιωτόπουλο από τους Ράδιο Αρβίλα. Άλλο σοκ αυτό. Ευνηδιαστήκαμε όσοι παρακολουθούσαμε τις εκπομπές χρόνια και παρακολουθούσαμε και τον ίδιο φυσικά και τα όσα έγραφε στο διαδίκτυο και έλεγε στις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες συμμετείχε. Πάθαμε σοκ. Ήταν πραγματικά μια συμπεριφορά που δεν θα περίμενε κανένας από τον συγκεκριμένο, αλλά έχουμε ζήσει τόσες ανατροπές και έχουμε πραγματικά υποστεί τόσα σοκ το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, που προφανώς θα πρέπει από εδώ και πέρα να τα περιμένουμε όλα. Προσωπικά θα συμφωνήσω και θα προσυπογράψω το σχόλιο που έκανε το πρωί ο Γιώργος Χουδαλάκης. Θέλω να πιστεύω ότι δεν γνώριζαν οι συνεργάτες του στο Ράδιο Αρβίλα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τους είχε ενημερώσει για τη δικαστική του περιπέτεια, γιατί φαντάζομαι ότι τουλάχιστον, κατελάχιστον θα του έλεγαν κάνε την πάντα μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική σου περιπέτεια, μέχρι να διερευνηθεί το θέμα δικαστικά και να υπάρξει απόφαση, οριστική και τελεσίδικη απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Φαντάζομαι πως θα ήταν το ελάχιστο που θα έκανε ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του. Το μόνο για το οποίο μπορεί κανείς να σχολιάσει, να πει σε σχέση με τον Αντώνη Κανάκη, σε σχέση με τους συντελεστές του Ράδιο Αρβίλα, είναι ότι ίσως αυτό γίνεται ένα μάθημα σε ό,τι αφορά την πολλές φορές απόλυτη κριτική που κάνουμε στους ανθρώπους, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο προσεγγίζουμε τα πράγματα, τον απόλυτο τρόπο, τον κάθετο τρόπο, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι ανάμεσα στο μαύρο και στο άσπρο υπάρχουν και αρκετές ακόμη αποχρώσεις, αποχρώσεις του γκρίζου. Και το λέω γιατί η κριτική του φίλου μου, του Αντώνη Κανάκη, για την Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, όταν προέκυψε η υπόθεση Λιγνάδη, ήταν κάθετη, απόλυτη. Ότι δεν μπορεί παρά να γνώριζε δηλαδή. Ενώ στην πραγματικότητα τον είχε δει δύο ή τρεις φορές στη ζωή της. Βεβαίως, όταν κάνεις μια επιλογή, αναλαμβάνεις και το κόστος της επιλογής αυτής, ιδιαίτερα όταν είσαι πολιτικό πρόσωπο και σε υψηλό πόστο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που ζουν τώρα τα παιδιά του Ράδιο Αρβίλα με τον Παναγιωτόπουλο και τις πραγματικά αδιανόητες πράξεις του δεν χωρούν στο μυαλό. Νομίζω ότι είναι και ένα, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, μάθημα για όλους μας να είμαστε προσεκτικοί όταν ασκούμε κριτική, να μην είμαστε απόλυτοι, να μην είμαστε κάθετοι, να σκεπτόμαστε και να συνυπολογίζουμε όλες τις παραμέτρους. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, αλλά η απαξία αυτής της πράξης είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι αντρίκια πράξη αυτή, δεν είναι πράξη ανθρώπου ο οποίος έχει αξιοπρέπεια, ο οποίος σέβεται τον εαυτό του. Θα αναμείνουμε μεν την απόφαση της δικαιοσύνης, αλλά είναι προφανές ότι οι σκιές που έχουν πέσει είναι βαριές. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον άνθρωπο που ήταν πολύ κοντά στο Γιώργο Τράγκα το τελευταίο διάστημα, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος που είχε φτιάξει ο Γιώργος Τράγκας, των Ελευθέρων Ανθρώπων, τον δημοσιογράφο Πάρη Κουρτζίδη. Πάρη, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο. Όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η μέρα.
Θέλουμε να μας μιλήσεις για τον Γιώργο των τελευταίων μηνών και κυρίως να μας μιλήσεις για τον Γιώργο των τελευταίων εβδομάδων.
Καταρχάς, επειδή είμαι στη δική σου εκπομπή, οφείλω να πω ότι σε θεωρούσε πολύ φίλο του και σε αγάπαγε πολύ. Μου είχε μιλήσει αρκετές φορές. Και σε εκτιμούσε και ως δημοσιογράφο και ως άνθρωπο. Φτάσαμε στο να δώσουμε ένα στοίχημα ζωής με τον Γιώργο μαζί για να προσφέρουμε στην κοινωνία. Είπε ότι έχουμε μια δουλειά να κάνουμε και πρέπει να την κάνουμε και να την τελειώσουμε και μετά να κλείσει ο κύκλος καριέρας του και ζωής του. Πραγματικά πίστευε ότι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στη χώρα. Και ήθελε με αυτήν την έννοια να εισφέρει μαζί με το κίνημα των ελεύθερων ανθρώπων. Δεν είχε κανέναν άλλον λόγο, θα μπορούσε και το ξέρεις καλά να είναι στη Γαλλία, στην Αμερική και στην Ελλάδα αν θες, αλλά να ξεκουράζεται και να απολαμβάνει τη ζωή. Ήταν ένας μαχητής, δύσκολα βρίσκω άνθρωπο να με ανταγωνίζεται σε ώρες δουλειάς μέσα στην ημέρα, μπορώ να πω ότι με κέρδιζε. Μπορεί όλοι να λένε ότι ήταν 72 ετών, τον έχεις ζήσει, ξέρεις. Έλεγες ότι είναι 62.
Πάρη, πες μου κάτι. Γιατί δεν είχε εμβολιαστεί? Φοβήθηκε ότι θα είχε τυχόν παρενέργειες? Είχε την άποψη ότι είναι μια απλή γρυπούλα ο κορονοϊός?
Όχι, είναι άδικο ποιος το λέει αυτό. Και γιατί το έχει πει δημοσιογράφα και είχε, γιατί το έχουμε συζητήσει.
Είχε και ο ίδιος κάνει κάποιες τέτοιες δηλώσεις πριν από καιρό.
Μπορεί να είχε κάνει στην αρχή. Ναι. Μπορεί να είχε κάνει στην αρχή αυτού του πράγματος. Ναι. Δεν αντιλέγω. Εγώ λέω για τον Γιώργο Τράγκα που έζησα στενότατα δευτερόλεπτο, 9 μήνες. Και επειδή ήταν και ένα θέμα, όπως και να το κάνεις, έχει μπει στην πολιτική ζωή του τόπου. Ήταν ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να χαράξουμε μια στρατηγική και μια πολιτική. Είχαμε μιλήσει πάρα πολύ. Σκέψω ότι αυτές τις ημέρες, τις τελευταίες λίγο πριν κολλήσει, μου έλεγε πάλι θα φτάσει να κολλήσουμε όλοι. Θα φτάσει να κινδυνεύσουμε όλοι. Και ήταν σχεδόν
αποφασισμένος. Αλλά εδώ βλέπω, πάρει, βλέπω τον γιατρό του Γιώργου Τράγκα, τον Χρήστο Ζούπα, τον παλαιό μπασκετμπολίστα, να δηλώνει ότι προσπαθούσε να τον πείσει να εμβολιαστεί. Γιατί καταλάβαινε λόγω των υποκειμένων νοσημάτων ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Λόγω του διαβήτη κυρίως.
Έχεις δίκιο, Νίκο, και ο κύριος Ζούπας δεν λέει ψέματα, αλήθεια λέει, γιατί και για αυτόν, και τον αγάπαγε πολύ ο Γιώργος, μου είχε μιλήσει πάρα πολύ και μου έλεγε κιόλας ότι τον πίεζε. Μου το έλεγε. Μου έλεγε ότι με έχει φάει να το κάνω. Θέλω, μου λέει, να το κάνω. Έδινε μια μάχη με την ψυχολογία του, ήθελε να κερδίσει τους φόβους του και ήθελε να το κάνει. Το γεγονός βέβαια ότι, εντάξει, και κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς τον επηρέαζαν αρνητικά. Εγώ προσπαθούσα στο βαθμό που δεν ήθελα να παραβιάσω αυτό που λέω, ότι δεν θέλω να προτρέπω και να αποτρέπω πάνω σε αυτό το πράγμα κανέναν, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα στοίχημα προσωπικό για τον καθέναν. Δεν μπορώ να έχω μετά βαριά τη συνείδησή μου αν είχε μια παρενέργεια από το εμβόλιο, ούτε όμως και το αντίθετο όπως συνέβη τώρα. Αλλά στο βαθμό που μου το συζήταγε, προσπαθούσα να του πω ότι, Γιώργο, έχεις λιγότερα ρίσκα αν το κάνεις, και όσο και αν δεν είναι καλό όπως το λένε, όσο και αν δεν είναι τρομερό όπως το λένε, όσο και αν δεν είναι άτρωτο όπως το λένε, μια προστασία θα στη δώσει. Και εσύ τη χρειάζεσαι. Και γι' αυτό το πάλευε με τον εαυτό του και μάλιστα μου είχε πει η προτίμησή του ήταν στο Μοντέρνα. Δεν γίνεται να ξέρω μια προτίμησή του αν δεν το σκεφτότανε. Επίσης ήθελε να το κάνει στη Γαλλία. Δηλαδή δεν ήθελε να μπουν άλλοι σε μια λογική, γιατί έχουμε φτάσει και σε αυτό. Δηλαδή έχουμε δύο πλευρές ακραίες. Δεν ήθελε και κάποιοι να του πούν ότι να το κάνεις. Δεν έχει νόημα αυτό. Άλλο να είσαι
φοβόταν, δηλαδή, φοβόταν
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και άλλο να σου λένε, α, επειδή το έκανες, άρα είσαι υπέρ. Αν δεν το κάνεις, είσαι κατά. Πάμε στα άκρα. Έχουμε ξεφύγει. Και επειδή άκουγα και κάποια σχόλιά σου, ακόμα και εγώ μέσα από αυτή την εμπειρία θα σκέφτομαι πάρα πολύ περισσότερο το πώς θα κάνω την κριτική μου ή πώς θα διατυπώνω κάποια πράγματα. Πρέπει να βουτάμε το δάχτυλο, τη γλώσσα μας, το μυαλό.
Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν είναι ότι τώρα είναι ώρα πένθους, η οικογένειά του πενθεί, οι φίλοι του.
Επιάδικα.
Κρίμα, αυτό, πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Αυτή
ένας
είναι η λέξη.
Που έχει ακόμα να δώσει πολλά, πάρα πολλά.
Όλοι ξυπνώντας το πρωί και μαθαίνοντας την είδηση, είπαμε την ίδια λέξη, τη λέξη κρίμα. Γιατί είχε πράγματι να δώσει πολλά, ήταν ένας ταλαντούχος άνθρωπος και νομίζω ότι πρέπει τώρα να σκεφτόμαστε όλη την οικογένεια που πενθεί, τον ίδιο που έφυγε πραγματικά ενώ είχε ακόμα δυνάμεις για να προσφέρει. Είναι πολύ κρίμα και τίποτα άλλο. Δεν είναι ώρα κριτικής. Είναι ώρα για να τον θυμόμαστε με αγάπη και με σεβασμό. Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλημέρα.